Seguimos mellorando servicios na cidade, concretamente estes días pois estamos a traballar na Rúa Azor, onde se está a cometer a sustitución das tuberías de fibrocemento por outras de fundición. Esta actuación vai renovar a rede de abastecemento e tamén evitar roturas nun futuro, tanto na Rúa Azor como, asimismo, no ramal que bordea a Praza de San Lorenzo. Trátase dunha intervención a que destinamos case 50.000 euros e que, pese ás fortes choivas destes días que complican bastante os traballos, agardamos este arrematado nun prazo de 2 meses. Ademais, estas obras levan aparelladas outras intervencións, como, por exemplo, a reposición de tapas e arquetas, a renovación de acometidas domiciliarias e tamén a reposición de pavimentos nas beiras rúas.